7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La Chișinău s-a dat publicității o primă evaluare a climatului preelectoral din Republica Moldova. La București a ieșuat încă o încercare a opoziției românești de a răsturna guvernarea dominată de socialdemocrați. În seria de bilanțuri ale anului 2018, astăzi o retrospectivă a rubricii Realitatea cu amănuntul. Începem cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Șeful statului moldovean Igor Dodon și-a prezentat bilanțul activității sale pe o perioadă de 2 ani de la mandat. Igor Dodon a anunțat că în următoarele 30 de zile va fi creată Mișcarea Națională Președinte Puternic, Stat Puternic, care, potrivit lui, își dorește să mențină statalitatea Moldovei. Deși campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie începe abia pe 25 ianuarie, se constată că unii reprezentanți ai formațiunilor politice deja fac agitație electorală și au fost constatate și primele cazuri de utilizare a resurselor administrative, dar și de corupere a alegătorilor. Se arată în primul raport de monitorizare a alegerilor prezentat astăzi de Promolex. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a avut o întrevedere cu noul șef al misiunii din Republica Moldova, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Klaus Neukirch. Potrivit unui comunicat de presă al PDM, Vlad Plahotniuc a repetat dorința guvernării de la Chișinău de a se găsi, cităm, o soluție pașnică, diferendului transnistrian, de reîntregire a țării și de retragere a trupelor străine de pe teritoriul național. Am încheiat citatul. Pentru Klaus Neukirch sunt benefici pașii mici făcuți pentru apropierea locuitorilor de pe cele două maluri ale Nistrului și care duc la îmbunătățirea vieții lor. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat la conferința sa de presă anuală că pericolul unui război nuclear este subestimat în acest moment și a criticat Statele Unite pentru intenția lor declarată de a se retrage din acordul de dezarmare din 1989. Statele Unite acuză de mai mulți ani Rusia că încalcă acest tratat de limitare a rachetelor cu rază medie de acțiune, motiv pentru care președintele american Donald Trump a declarat că Moscova are 60 de zile să se conformeze acordului sau America se retrage. Putin a deplâns și faptul că Statele Unite și Rusia nu discută un nou acord START. Actualul tratat, care reduce armele nucleare cu rază lungă de acțiune, expiră în anul 2021. Președintele Statelor Unite Donald Trump și-a apărat astăzi decizia de a retrage militarii americani din Siria, decizie care a fost primită cu îngrijorare de membrii coaliției internaționale anti-ISIS, dar a fost lăudată de Moscova. În mai multe mesaje Twitter, președintele a scris că aceasta a fost o promisiune electorală făcută acum 2 ani și că nu face acum decât să o pună în aplicare. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, retragerea celor aproximativ de 2000 de militari a început după ce militanții califatului teritorial au fost înfrânți. Franța, Marea Britanie și Germania, țări care fac parte din alianța anti-ISIS, și-au exprimat scepticismul față de decizia americană, argumentând că mai sunt multe de făcut în Siria și că ISIS continuă să reprezinte o amenințare. Moscova și Teheranul au câștigat, spun mai mulți reprezentanți ai partidelor Republican și Democrat. Pentru președintele Vladimir Putin, el a spus că este de acord cu decizia președintelui american.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Perioada preelectorală înaintea parlamentarilor din februarie este marcată de utilizarea în scop de propagandă politică electorală a resurselor administrative, de intimidare și activități cu tentă electorală. Deși statul campaniei încă n-a fost dat oficial, unele partide au început deja să facă agitație și să cumpere alegătorii. Acestea sunt câteva din constatările primului raport de monitorizare a alegerilor realizat de Asociația Promolex, relatează Ala Ceapai.
Utilizarea abuzivă a resurselor administrative în scop electoral, asta constată expertiza când vine vorba de Partidul Democrat de Guvernământ și exemplele sunt la vedere. Reforma salarială, majorări de pensii, acordarea de alocații și indemnizații, precum și de alte suplimente de ordin financiar neprevăzute anterior în bugetul de stat. Toate aceste măsuri cu efect electoral, deși au îndărât bani publici, au fost anunțate de la sediul Partidului Democrat, ceea ce creează o confuzie și un transfer de imagine, spune Pavel Postică, directorul misiunii de observare a Promulex.
Prin prisma standardelor internaționale nu trebuie să fie o confuzie între partid și stat.
O altă constatare e că unii deputați ai Partidului Democrat au utilizat resurse administrative pentru a acumula capital politic în anumite circumscripții electorale. Bună oară, deputatul Constantin Țuțu și-a atribuit meritul pentru mai multe lucrări de infrastructură efectuate în localitățile Durlești, Băcioi, Trușeni, Sângera și Codru, care împreună constituie exact una din circumscripțiile uninominale. La fel au procedat și alții deputați democrați, între ei Eugen Nichiforciuc, Oleg Sârbu și Anatolie Zagorodnii. Au făcut uz de resurse administrative și socialiștii, care au atribuit partidului meritele pentru realizarea unor proiecte din bani publici alocați de Consiliul Municipal Chișinău. O altă abatere de la normele legale, identificată de Promolex, e desemnarea prematură a candidaților. Această încălcare ar fi admis-o, potrivit experților, 4 formațiuni. Partidul Socialiștilor, care și-a nominalizat candidații pentru 43 din cele 46 de circumscripții din țară, Partidul Șor, care a introdus așa numită instituția reprezentanților plenipotențiali ai formațiunii în regiune, și Partidul Acțiune și Solidaritate cu Partidul Platforma DA, grupate în blocul acum, care au anunțat că și-au desemnat potențialii candidați ce urmează să treacă filtre de integritate. Blocului acum îi se mai reproșează difuzarea prematură a informației cu tentă electorală printr-o campanie de informare a cetățenilor despre angajamentele viitorului bloc electoral, campanie ce a avut loc în cel puțin 21 de raioane. Raportul Promolex mai constată că ajunul alegerilor parlamentare e marcat de un fenomen îngrijorător, cel al intimidării politice a adversarilor. Se invocă constituirea Comisiei Parlamentare de Anchetă pe cazul Fundației Open Dialogue pentru elucidarea unei presupuse finanțări ilegale a partidelor de opoziție, PAS și PPDA. În lipsa unor probe concludente, există suspiciune rezonabile de intimidare a acestor potențiali concurenți, se spune în raport. Un alt subiect ce ridică semne de îngrijorare este majorarea continuă și inexplicabilă a numărului de alegători în registrul alegătorilor. La 10 decembrie existau ca aproape 7.000 de alegători mai mulți decât în martie. Și mai îngrijorător, spune Postică, e că numărul alegătorilor care nu au domiciliu și reședință și nu pot vota în circumscripțiile uninominale a crescut în ultimul an cu peste 55.000 de alegători, adică cu aproape 7%.
Este vorba practic de circumscripție electorală. Și în totalitatea lor, aceste 200 și ceva de mii de alegători deja, care nu au domiciliu sau reședință, constituie circa 7% din totalul numărul de alegători.
Promulex reiterează în raportul de monitorizare că harta circumscripțiilor a fost trasată netransparent, iar schimbarea sistemului electoral s-a făcut contrar recomandărilor Comisiei de la Veneția. Organizarea referendumului consultativ privind reducerea numărului de deputați și posibilitatea de a-i revoca concomitent cu alegerile va denatura esența scrutinului parlamentar, dar și rezultatele acestuia, se spune în raportul de monitorizare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi se numește Degradare și soluții la metru pătrat.
Mai mult de jumătate din blocurile din Chișinău au un grad ridicat de uzură. Starea în care le găsim ne vorbește despre faptul că în aceste blocuri nu s-au făcut în ultimii 40 de ani nici măcar reparații cosmetice. Nu mai vorbim de lucrări capitale. Sute de blocuri au depășit termenul de exploatare, iar intervențiile asupra rețelelor inginerești sau pereților de rezistență nu mai sunt o necesitate oarecare, ci o măsură urgentă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
La București a ieșuat astăzi încă o încercare a opoziției de a răsturna guvernarea dominată de socialdemocrați. Adelina Rădulescu.
Opoziția a suferit un eșec previzibil în Parlament. Nu au susținut la vot moțiunea de cenzură nici măcar toți parlamentarii care au semnat-o. Doi deputați PSD care dezertaseră din tabăra lui Liviu Dragnea s-au întors astăzi la matcă, astfel că doar 161 de parlamentari au votat căderea guvernului condus de Viorica Dăncilă. Erau necesare 233 de voturi pentru. Practic, după 2 ani de guvernare, PSD își păstrează majoritatea din Parlament. Cu toate scindările din interiorul partidului, Liviu Dragnea păstrează astfel controlul asupra coaliției și voturi în Parlament suficiente să adopte orice lege. Dezbaterea moțiunii a fost însă un spectacol care a arătat fractura dintre putere și opoziție. De la nivelul discursului, de la limbaj, încărcat adesea cu insulte, până la percepția despre guvernare, tabloul din Parlament a arătat o clasă politică încrâncenată, trăind în realități diferite. Premierul Viorica Dăncilă, mai sigură pe sine decât de obicei, a arătat că România pe care o conduce este țara în care oamenii o duc bine. Prim-ministrul a vorbit despre România sa, a salariilor și pensiilor mai mari, a puterii de cumpărare care ar fi crescut cu 8%. Un răspuns, de fapt, la critica opoziției, potrivit căreia inflația a risipit măririle de salarii și a generat datorii ale statului imense, de 35% din produsul intern brut. Chiar și țăranii, a spus Viorica Dăncilă, ar fi mulțumiți de despăgubirile acordate în urma pestei porcine, care a dus la masacrarea aproape 500.000 de capete, în mare parte din gospodăriile oamenilor de la țară. În textul moțiunii, opoziția a pus accentul pe modificările din sistemul judiciar, care au dus la ieșirea din închisoare zilele acestea a unor inculpați de calibru, precum senatorul Dan Șova sau pugilistul Rudel Obreja. Românii ar vota această moțiune de cenzură, a spus liberala Raluca Turcan, care a vorbit, citez, despre aservirea țării unui grup de corupți. Am încheiat citatul. Intenția PSD de a adopta amnistia și grațierea faptelor penale a deschis pentru opoziție o altă linie de atac, recursul compensatoriu, care a scos din închisori nu doar pe cei pedepsiți pentru corupție, ci și pe violatori sau ucigași care au recidivat în câteva luni. De la București, Adelina Rădulescu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:12. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La 21 ascultați sinteza zilei. Toate relatările și emisiunile noastre le găsiți pe net. În minutele următoare, din seria de retrospective ale anului 2018, astăzi despre rubrica matinală Realitatea cu amănuntul.
Bună seara, stimați ascultători, sunt Ala Ceapai și vom face azi un bilanț al anului 2018 cu colegul meu, scriitorul Iulian Ciocan, neobositul realizator al rubricii Realitatea cu amănuntul, pe care o puteți asculta în fiecare dimineață la emisiunea noastră matinală. De mai bine de un deceniu, Iulian, face această rubrică. Zilnic te văd că ești în căutarea subiectelor pentru tabletele tale. Aș vrea să te întreb, cum înțelegi tu temele, căci realitatea e o noțiune largă.
Ala, am mai spus-o și cu altă ocazie că realitatea mea e viața noastră de zi cu zi, palierul cel mai de jos al edificiului social. Sunt lucrurile de care ne ciocnim zilnic, pe stradă, în troleu, la spital, în instituțiile bugetare, în magazine, în curțile blocurilor. Mă interesează însă și politicul, dar de el nu pot să fugi, mai ales în Republica Moldova, dar numai acele detalii politice care influențează cotidianul simplilor muritori. Și sunt multe asemenea detalii, din păcate.
Dar ia-mi spune-ne, ce lucruri importante ale anului 2018 ai semnalat în tabletele tale cu perspectiva care ți este proprie?
Păi am scris despre multe lucruri, dar cele mai importante din punctul meu de vedere sunt următoarele. Scandalul laptelui declanșat în februarie, care pe mulți i-a șocat, căci abia atunci au aflat că produsele noastre lactate conțin grăsimi vegetale diferite, ofensiva privilegiilor acordate judecătorilor, amnistia fiscală foarte dubioasă pentru că le permite unor indivizi care se eschivau de impozite să-și legalizeze lejer afacerile și încălecarea de către influentul Partid Democrat a sloganului uzat pro-Moldova.
Dar să le luăm pe rând. Iată acest slogan pro-Moldova. De ce ți se pare inoportun?
Pentru că, dar cred că e mai bine să ascultați o tabletă pe care am scris-o pe această temă în luna septembrie.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cu aerul că ne spune ceva foarte important, ceva care ne poate influența destinele, Dumitru Diacov, președintele de onoare al Partidului Democrat, ne anunță că PD devine un partid pro-moldovean, un partid printre oameni. Pro-Moldova este și o reacție la isterie geopolitică din ultimii ani, ne lămurește domnul Diacov. Ce să zic, nimic nou sub soare. Partidul Democrat aruncă în mase un slogan scos de la naftalină, unul cu care masele au fost bombardate în toți anii tranziției. Ideea asta că trebuie să fim pro-Moldova e folosită de politicienii moldoveni de la începutul tranziției, când Mircea Snegur înșgheba casa noastră, Republica Moldova. Și dacă Dumitru Diacov vorbește despre o isterie geopolitică, de ce nu am vorbit și noi despre o isterie statalistă sau pro-Moldova? Găselnița asta vetustă, pro-Moldova, a fost la fel de sterilă ca și sloganurile pro-europene și pro-ruse. Toate sunt o apă și un pământ. De ce? Pentru că dincolo de ele nu s-a întrezărit niciodată dorința sinceră de a îmbunătăți viața oamenilor simpli. Dincolo de ele exista numai pofta conducătorilor de a huzuri, de a-și rezolva problemele personale. De aceea, privite de pe palierul simplului muritor, toate aceste sloganuri sunt la fel de înșelătoare și ineficiente. Vorbărie și praf aruncat în ochii alegătorilor. Oamenii vor să fie recuperate sumele ureașe ciordite din bănci. Oamenii sunt nedumeriți de amnistia fiscală, de invalidarea unor alegeri și de amânarea altor alegeri. Oamenii vor salarii și pensii normale, nu chiar ca ale judecătorilor, dar normale. Oamenii vor să nu se mai fure. Și ce au oamenii? Păi le se dă un slogan steril cu iz de naftalină. Uitați de toate și bucurați-vă că guvernanții sunt pro-Moldova. Cât de naiv trebuie să fii ca să sari în sus de bucurie.
Iulian, vom continua să trecem în revistă evenimentele care te-au marcat în acest an, dar aș vrea să revin la felul în care îți concepe tu tabletele. Există suficiente voci care susțin că ești prea pesimist, cauți cu lumânarea lucrurile negative, de parcă ai vrea cu tot din adinsul să discreditezi puterea. Ce ai să le spui acestor voci, Iulian?
Interesantă întrebare, Ala. Nu poate un ziarist, din punctul meu de vedere, să discrediteze puterea. La noi puterea a luat de mult obiceiul să se autodiscrediteze. Și apoi despre realizările puterii vorbesc zi și noapte o sumedenie de ziariști care sprijină conducătorii. Eu prefer să vorbesc despre gafe, care mi se par mult mai numeroase. Uite, de pildă, în ianuarie am avut o tabletă despre prioritățile conducătorilor autohtoni.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De ziua culturii, premierul Filip a spus cu convingere că prioritatea statului Republica Moldova e cultura. Mărturisesc că am rămas tablou. Să spui că în Moldova cultura e prioritate, e ca și cum să înviți oamenii într-un univers fantasy. Poți să admit la rigoare că guvernanții dau întâietate unei parcele a culturii. Mă refer la parcela cântăreților cu voci catifelate, muzeelor și portului popular. Nu cred însă că zona culturii care presupune reflecția e băgată în seamă. Așadar, cultura e prioritate la noi. Numai că în anii tranziției am avut o sumedenie de priorități aici. Și satul moldovenesc a fost prioritate, și gazificarea, și integrarea europeană, și reducerea sărăciei, și lupta cu corupția a fost o preocupare permanentă. Am avut și avem zeci de priorități, iar când ai multe priorități, nu ai de fapt nicio prioritate. Totul e vorbărie.
Se pare că una din prioritățile reale ale guvernării a fost să promoveze controversata amnistie fiscală în pofida unor critici din partea partenerilor externi. Tu ziceai că te îngrijorează această inițiativă, dar sunt și voci care văd în culori luminoase această amnistie.
Da, Probabil că e firesc să existe și asemenea voci, dar mie mi se pare limpede că nu sunt vocile oamenilor de afaceri corecți care au plătit ani de zile impozite. Și am avut o tabletă în iulie despre această amnistie fiscală.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Exact un an în urmă, în august 2017, mă întrebam ce mai fac oare conducătorii care jinduiau o mare amnistie fiscală. Spuneam atunci că acești conducători n-au renunțat deloc la amnistia fiscală. Retragerea lor, ziceam atunci, e strategică și nici de cum nu este cauza vocilor nemulțumite ale cetățenilor și ziariștilor. Da, vocile nemulțumite le-au provocat un mic deranj, dar nu sunt în stare să-i facă să renunțe. Amnistia asta fiscală e o chestie mult prea importantă pentru ei. Repet, pentru ei, nu pentru masele invocate mereu de conducătorii tranziției interminabile. Și iată, a trecut un an și conducătorii au revenit în forță cu obsesia lor. Amnistia fiscală a fost relansată împreună cu alte câteva inovații după o ședință a coaliției de guvernare. Noile vechile propuneri au trecut prin guvern și comisiile parlamentare, urmând să fie adoptate până la sfârșitul acestei săptămâni. Acum se poate spune că guvernanții dornici de amnistie fiscală au învins. Sunt mai puternici ca oricând, iar protestele anemice din ultima vreme, în loc să-i pună pe gânduri, le-au întărit convingerea că nimeni nu le mai poate sta în cale. Adevărul e că pot să facă acum ce vor. Cine să-i oprească? Sunt niște zei, iar amnistia fiscală, repet, e extrem de importantă pentru ei. Degeaba le spui că tot soiul de indivizi dubioși își vor legaliza acum câștigurile frauduloase. Imediat îți vor spune cu convingere de granit că țara are nevoie de bani, că pe alte meridiane asemenea amnistii au dat roade. Vor avea mereu replică. Sunt mari specialiști la replici. Nu pot să recupereze sumele uriașe furate din trei bănci, dar știu cum să adune bani în bugetul de stat prin amnistii fiscale.
Ce altceva curios ai mai văzut, Iulian, în acest an care ne lasă?
Păi sunt multe lucruri, firește, noi toți am văzut foarte multe lucruri extrem de bizare, excepțional de bizare. Dar poate cea mai bizară mi se pare, iată, asta, următoarea.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un panou mare undeva în sudul Moldovei care domină împrejurimile. Pe panou scrie iată ce. Restabilirea colhozurilor, vastanavlenie kolhozov, partidul politic Șor. Vezi asemenea panouri și imediat cazi pe gânduri. De fapt, noi în ce dimensiune trăim? Noi am părăsit Uniunea Sovietică ca după 27 de ani să ne întoarcem la colhozuri? Încerc să înțeleg ce proiect social vor să realizeze aici Ilan Șor și camarazii lui. Pot să admit la rigoare necesitatea unor magazine sociale, dar avem noi oare nevoie de colhozuri acum? Am parcă impresia că am fost teleportat într-o dimensiune science fiction. Mai trist decât acest gest halucinant al partidului Șor e faptul că se vor găsi pe semne niște doritori de a îmbrățișa ideea prășitului pe câmpurile colhoznice. Într-o țară în care sărăcie mai face ravagii, întoarcerea la colhozuri poate fi văzută de mulți oameni disperați ca o soluție. Altminteri, eu tare aș vrea să văd cum anume vrea să-și pună ideea în practică Șor. Încerc să-mi imaginez. Să admitem că Șor învinge în alegeri. Și mai departe ce face? Cum va crea colhozurile? Va face un referendum printre țărani? Dar în satele noastre depopulate vor exista mulți oameni dornici de a deveni colhoznici. Și cine va plăti? Ce facem cu țăranii care au proprietăți? Îi pedepsim? Are sau nu un plan concret Ilan Șor pentru a crea colhozuri? Eu unul aș vrea să-l văd, iar dacă nici colhozurile nu vor apărea și niciun plan nu există, ce va însemna chemarea asta către colhozuri? Deocamdată reținem ideea asta năstrușnică a lui Șor. Vom reveni la ea un pic mai târziu.
Îți aduce aminte, Iulian, că și comuniștii lui Voronin, înainte de a prelua guvernarea în 2001, promiteau la fel revenirea la colhozuri și pâine la preț de 16 copeici. Asta nu s-a mai întâmplat, de aceea putem concluziona că e o încercare de a ademeni electoratul de stânga, care continuă în mare parte să fie nostalgic după trecutul sovietic. Crezi că prind asemenea momente electorale la noi aici, în Moldova?
Eu cred că asemenea idei oarecum deșanțate au șanse numai într-un spațiu în care haosul și debosolarea ating cote foarte mari. Iar istoria individului din următoarea tabletă, care va fi și ultima, mi se pare și ea ruptă din haosul în care trăim.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am discutat de unes cu un cetățean care locuiește în Tiraspol și după discuția asta mi-am zis că omul acela e un cetățean tutti frutti, un individ fără repere. Situația lui e următoarea. Are cetățenia așa zisului stat transnistrean, dar a obținut foarte repede într-un an de zile cetățenia Federației Ruse ca să aibă o pensie mai bună. Acum primește de la ruși o pensie care în lei moldovenește de 3.600 de lei. O cifră la care visează mulți pensionari moldoveni. Acel cetățean mai are însă și a treia cetățenie, cetățenia Republicii Moldova, și a făcut o poliță de asigurare medicală moldovenească și merge din când în când la instituțiile medicale din Chișinău, care îi se par mai bune decât acele din Tiraspol. Așadar, omul are trei cetățenii, rusă, moldovenească și transnistreană. L-am întrebat cum vede situația din zonă și ce opțiuni politice are. Omul mi-a spus că nu-l interesează politica deloc. Îi este tot un al cui e Tiraspolul. Să fie în continuare al Transnistriei, să fie al Rusiei, să fie al Moldovei sau al chiar unui stat african. Singurele lucruri care îl interesează sunt hrana, sănătatea și facturile. De aceea, ca să-și rezolve problemele, a obținut trei cetățenii. Mai mult decât atât, omul m-a întrebat dacă ar putea să obțină și cetățenia statului român, fiind născut în fosta Basarabie. Important e să te descurci. Aceasta e dorința cea mai mare a cetățeanului tutti frutti.
Tu de altfel, Iulian, câte cetățenii ai? Te întreb ca să nu creadă cineva că faci cam proverbul râde hârb de oală spartă.
Da, e foarte bună întrebare. Am numai cetățenia Republicii Moldova. Am fost tentat, e adevărat, în anii 90 să mai obțin una, dar am renunțat apoi căci obținerea asta era un soi de imensă corvoadă pentru mine.
Presupun că cea a României.
Da.
Iulian, ne apropiem de finalul acestei emisiuni în care am încercat să le amintim ascultătorilor câteva dintre tabletele tale cele mai populare din 2018. Vreau să te rog în final să ne spui ce vrei tu de la anul 2019. Sunt motive să ne așteptăm la ceva mai bun?
Ce vreau de la 2019? Complicată întrebarea ala. Vreau să fim sănătoși, în primul rând. Vreau să fie sănătoși ascultătorii Europei Libere. Vreau să fie sănătoasă Europa Liberă, la care țin foarte mult. Vreau să cred că anul 2019 ne va apropia un pic de ziua în care vom scăpa de mizerie și de corupție, de conducătorii șmecheri și avari. Știu că va fi greu și pe semne va trebui să mai treacă o vreme, dar cred sincer că ziua asta va veni. Cred că o vom vedea. Dacă n-aș crede, n-aș mai bombarda ascultătorii Europei Libere cu tablete.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colum de la anticorupție.md.
Citiți o anchetă despre o clădire din inima capitalei, parte a patrimoniului arhitectural, care a fost avariată după ce o companie a început restaurarea acesteia în baza unei licitații în valoare de peste 4 milioane de lei. Edificiul a fost inundat de mai multe ori din cauza că acoperișul a fost demontat, iar construcția a stagnat luni în șir. Acum tavanul stă să cadă, iar pereții sunt acoperiți cu igasie. Agentul economic și responsabilii de la primărie se acuză reciproc. În urma scandalului, Alexandru Pantilii, șeful direcției construcții capitale a primăriei Chișinău, a fost nevoit să renunțe la funcție. Un alt articol se referă la fostul deputat în primul parlament al Republicii Moldova și unul dintre semnatarii declarației de independență, Andrei Baștovoi, eliberat miercuri seară din detenție cu 3 luni înainte de termen. El a fost condamnat în 2013 la 9 ani de pușcărie, fiind învinuit de delapidări de fonduri pe când era vicepreședinte al companiei petroliere Ascom Group și de comandarea unui dublon mor. Denunțul a fost făcut de omul de afaceri Anatol Stati, proprietarul companiei Ascom Group. Baștovoi a pledat nevinovat și s-a declarat victimă a unor intrigi. La rubrica Dosare de corupție citiți despre luptătorul K1 Aurel Ignat, care a fost plasat în arest la domiciliu după 7 luni de detenție în penitenciarul numărul 13. El este învinuit de implicare în bătaia de la discoteca Edgo, soldată cu un deces. Schimbarea măsurii preventive a fost posibilă după ce majoritatea martorilor au declarat că nu Aurel Ignat este cel care l-a omorât în bătăie pe Sergiu Bejenari. Tot la rubrica Dosare de corupție citiți amintiți despre pedepsele pentru presupușii organizatori ai asasinării lui Vladimir Plahotniuc. Curtea de apel Chișinău a admis contestația procurorilor și a pronunțat pedepse mai aspre pentru cei care ar fi pus la cale asasinarea lui Vladimir Plahotniuc în aprilie 2017.
A fost Mariana Colun de la anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.